Puhutaanpa hetki kilpailukielosta työnantajan näkövinkkelistä. Ollaan nyt kosketeltu sitäkin asiaa, mutta syvennytään tähän näin. Eli lakimuutoksen myötä työnantajalle siis tulee korvausvelvollisuus kilpailukielon ajalta. EK ja Suomen yrittäjät ymmärrettävästi vastustavat tätä, koska se on totta kai kustantaa firmoille lisää. Onko oikeasti reilua, että työnantaja joutuu maksamaan siitä, että yrityksen avainhenkilö siirry kilpailevan yrityksen palvelukseen? Mulla on tähän kyllä ihan suora vastaus, mutta mitä mieltä te olette, Saara-Sofia?
No tämä on siis keskeinen kritiikki, mikä on tullut tässä tämän pitkän prosessin edetessä niin kuin tutuksi. Ja tietenkin, jos olisi ollut jokin muu keino, jolla me oltaisiin voitu varmistaa, että ne kilpailukielot on tarkoituksenmukaisesti käytettynä ainoastaan, niin varmaan niin kuin sellaisiakin oltaisiin voitu kyllä harkita. Mutta et se, että sillä on kustannuksia, niin se on se ohjuri ja vastuu sille työnantajalle, että se miettii, milloin ne on perusteet olemassa sen kilpailukieltopykälän laittamiselle sinne työsopimukseen. Et siinä mielessä kyllä. Ja sitten taas, jos katsotaan sitä isoa kuvaa, niin työnantajan näkökulmasta tällä muutoksella on myös positiivisia vaikutuksia. Just sen työvoiman liikkuvuuden ja sen osaavan työvoiman saatavuuden näkökulmasta. Et ennen kaikkea se edellyttää nyt sitä, että yrityksissä käytetään niin kuin huomattavasti enemmän harkintaa kuin tähän asti.
HR:lle tulee enemmän duunia kuin tai henkilökunnan vaihto kasvaa.
Niin, no, anteeksi. HR:lle tulee varmaan sitä duunia, mitä sillä pitääkin olla. Eli HR:n tehtävää ikään kuin arvioida, että työvoimalla on sellaiset ehdot ja että ne on lainmukaisia ja näin. Mutta mä edelleen niin kun sanoisin myös sen puolen, että tämähän on täysin yrityksen itsensä päätettävissä ja määriteltävissä, että tuleeko kilpailukielloista kustannuksia vai ei, koska kilpailukieltosopimusta ei tarvitse käyttää. Eli tämähän ei ole mikään automaattinen kustannus, että kilpailukieltosopimukset edelleen jäivät, on työnantajapuolen vahva tahto. Ja nimenomaisesti niin kuin Saara-Sofia äsken sen hyvin kuvasi, niin tämä on vain se meidän näkökulmasta, on se ainoa tehokas väline, millä sitten pystytään ikään kuin niiden käyttöä karsimaan, että en ole huolissani työnantajan näkökulmasta asiasta.
Niin, eli tässä niinku se pointti ja pihvi ei ole siis se, että palkka juoksee täysmääräisenä. Siihen ei päästy näissä neuvotteluissa kaikesta päätellen. Ymmärrän, että se on ollut tiukka vääntö. Vaan se pointti on se, että kun lisätään, tuodaan kustannus tämän kilpailukieltojakson ajalle – niin se pakottaa yritykset tavallaan ottamaan vahvemmin kantaa siihen, että onko tämäkin kilpailukielto tämän Alepa-kassassa työskentelevän henkilön osalta nyt ihan välttämätön.
Kyllä, tai sen 3 kuukauden määräaikaisen harjoittelijan työsopimuksessa, just näin. Joo. Ehkä se pitää sanoa, eihän niin kuin tämä lainsäädäntö ole varmastikaan kaikilta osin täydellinen.
Eikö? Sano lakisäätäjä.
Niin, ei ole täydellinen. Ja siis, et jos katsoo vaikka sitä valiokunnan mietintöä asiasta, niin siinäkin niin kuin nostetaan kyllä esille, että kuulemisissa on ollut erilaisia näkökulmia ja painotuksia. Ja niin kuin politiikka usein on, niin se on kompromisseja. Ja eduskunnassahan niin kuin lausuman kautta myös niin kuin velvoitettaisiin siihen, että asiaa seurataan ja vuoden 2023 loppuun mennessä pitäisi tuoda sitten niin kuin dataa siitä, että miten tämä muutos on vaikuttanut, mikä on myös niin kuin arvokasta, koska niin. Se on työmarkkinoilla nyt iso muutos. Et ehkä niin kuin siinä mielessä me puolustan hyvin vahvasti tätä niin kuin omaa lakialoitettani ja myös niin kuin tätä muutosta, joka on monin osin samoin suuntainen, mutta ei ihan yksi yhteen sen kanssa, mitä mä vuonna 2017 ehdotin. Tämä on niin kuin hyvä asia ja pääasia, että se meni nyt eteenpäin. Et meidän lainsäädännössä ollut epäkohta korjattiin. Ei aukottomasti, ei täydellisesti, ja niitä vaikutuksia on kyllä syytä seurata.
Joo. Ja täytyy muistaa se, että kukaan ei ole niin innovatiivinen kuin työsuhdejuristi, eli meillä on siellä ikään kuin oventa.
Sijoituspalveluiden myyjät on kyllä aika innovatiivisia.
Niinpä tietenkin, ja varsinkin tietyssä yrityksessä.
Joo, kyllä.
Meillä on olemassa työsopimuksissa jo kaiken näköisiä uusia instrumentteja, joilla tavallaan ainakin halutaan jossain määrin kiertää näitä kilpailukieltosopimuksia. Eli siellä on tämmöisiä niin sanottuja asiakkaiden houkuttelukieltoja ja kollegoiden houkuttelukieltoja. Mm. Ja siellä on vaikka minkä näköisiä määritelmiä, että tämä ei ole missään tapauksessa niin kuin työmarkkinat ja tämä sääntely, tämä liikkuvuussääntely ei ole valmis. Mutta juuri niin kuin Saara-Sofia sanoi, niin nyt mentiin yksi steppi eteenpäin, tosi hyvä steppi. Mm. Ja nyt täytyy sitten seurata ja kerätä sitä dataa, että mitä tämä muutos tarkoitti, ja jos siellä on jotakin todella haitallisia työnantajapuolelle, ne täytyy ottaa huomioon. Mm. Jos sitten taas se ei toimi niin, että nämä kilpailukieltosopimukset huomattavasti vähenee, niin sitten täytyy taas harkita, että pitäisikö vähän sitä kompensaatioa lisätä. Et näinhän tämä yleensä menee, että laitkin ikään kuin yrittää seurailla sitä niin kuin markkinoiden tahtotilaa ja sitä, miten toimitaan. Ja ei ne ikuisia ole. Mm-hmm.
Ja tosiaan tässä nyt siis ei poisteta niin kuin siis kilpailukieltomahdollisuutta, vaan halutaan siis vähentää turhat markkinoilta. Ja edelleenkin niin se rakettitieteilijä firma, niin se, sillä voi olla kilpailukielot kaikilla työntekijöillä, jotka on niin kuin 12 kuukautisia vai mitä ikinä. Mm-hmm.
Ja maksimissaan vuosi voi olla se kilpailukielto.
Joo, mutta sitten ihan niin kuin kohtuuden nimissä niistä sitten maksetaan.
Juuri näin. Mm,
kyllä.
Että jos se nähdään arvokkaaksi, niin silloinhan siinä ei pitäisi olla kaksi sanaa niin kuin sen asian tiimoilta.
Ja edelleen niin kuin työsopimuslaissa on aika, niin kuin Saara-Sofia taisi tuossa alkuun sanoakin, niin on määritellään, että jotta ylipäätään kilpailukieltosopimusta voidaan käyttää, niin siihen pitää olla erityinen peruste. Mm. Ja tämän alkuperäisenkin lain esitöissä oli hyvin vahvasti avattu sitä, että työnantajalla täytyy olla joku tosi vahva suojan tarve, jotta sitä ylipäätään voidaan käyttää. Eli tämä lakimuutoskaan ei tarkoita ollenkaan sitä, että nyt sitä voi käyttää kaikille, jos maksetaan kompensaatio. Eli edelleen tarkoitus on se, että vaikka siitä maksettaisikin kompensaatio, mutta jos niitä erityisiä perusteita ei ole, niin kilpailukieltosopimusta ei edelleenkään saa ylipäätään käyttää. Mm.
Alkujaanhan se varmaan toimii ihan hyvin, just niin kuin laki tarkoittikin, että jos on erityisen painavat syyt, niin sitten tällainen kilpailukieltosopimus voidaan tehdä. Ja se on niin kuin viime vuosina yleistynyt käytäntö. Että sitä on ikään kuin vähän varmuuden vuoksi laitettu, mikä on ymmärrettävää, kun työnantajalla ei ole ollut mitään syytä olla laittamatta sinne sitä.
Niin just.
Ja sitten taas se on tietenkin ollut niin kuin sen heikommassa tilanteessa olevan työntekijäosapuolen siis kannalta niin kuin huono tilanne, koska hän on kantanut sitten sen rajoitteen ja myös ne velvoitteet, mitkä siihen on liittynyt. Et siinä mielessä tämä ehkä niin kuin tasaa tätä työntekijän ja työnantajan välistä tilannetta siinä työsopimuksen allekirjoitushetkessä.
Kyllä.
Ja sitten tämähän on ollut aika sellainen niin kuin toimiala sidonnainen tämä kilpailukieltosopimusten käyttäminen. Eli meillä on ollut tiettyjä toimialoja, joissa
tätä
mainostoimistoissa, viestintätoimistoissa, kaupan ala.
Rahoitusala.
Ei.
Eikö?
Itse asiassa finanssiala on ollut sellainen, että finanssialassa niin.
Mua on sitten viety kuin pässiä sarvista.
No ei uskoisi.
Mutta sä oot saanut korvaukset kuitenkin. Sä oot monella tavalla poikkeus.
Finanssialaa voi kehua monesta ja voi moittia monesta, mutta tässä on kyllä pakko sanoa, että finanssialalla on itse asiassa kilpailukieltosopimusten käyttö, ainakaan niin kuin isommissa pankeissa. Sitten kun mentiin niin kuin pienempiin pääomasijoitusyhtiöisiin ja tämän tyylisiin, siellä ne olikin sitten yleisempiä. Mm. Eli siellä oikeastaan, että mitä isompi talo oli, sen todennäköisemmin kilpailukieltosopimuksia ei käytetty, mutta mitä pienempään kokoon mentiin, niin sen todennäköisemmin käytettiin.
Ja se on ihan ymmärrettävä, koska silloin se tekijä on arvokkaampi, kyllä, suhteellisesti
joo,
arvokkaampi.
Joo, joo. Tämä ei ole itse asiassa, tämä ei ollut ihan valtava ongelma finanssialalla. Toki jossain määrin, mutta ei ollenkaan pahimpi. Kaupan ala oli yksi haastava.
Ja kaupan alalla ehkä on niin kuin harvemmin esimerkiksi tämmöisiä niin kuin kvanttitietokone tai rakettitiede niin kuin perusteita niin. Siis sille, että on nyt niin kuin niin arvokasta. Semmoisiakin tilanteita voi olla, kyllä, mutta se osoittaa just sitä epäsuhtaa, että tällaisella alalla ja hyvin niin kuin monentyyppisissä työsopimuksissa, kun tarkoitus olisi nimenomaan se, että se on harkittu lisäpykälä silloin, kun siihen on perusteet.
Mutta jos se muuta, niin haluaisin siirtyä, puhua sun kanssa, Saara-Sofia. Sä olet tunnetusti nyt, niin kuin tässä on käynyt ilmi, niin kannattanut kilpailukieltojen rajoittamista ja teit asian edistämiseksi lakialoitteen jo 2017. Mutta se ei oikein lentänyt, ei päässyt eduskuntaan asti. Niin, mitä tapahtui? Voitko sä niinku vähän avata tätä prosessia meille maallikoille, jotka tutustuu poliitikoihin lähinnä niinku lööppien kautta?
Joo.
No, mitä se oikea työ on?
Tämä on niinku hyvä esimerkki tavallaan siitä, että ne on niinku pitkiä prosesseja. Ja Suomen poliittinen historia ei tunne kyllä kauheasti sellaisia tapauksia, että kansanedustaja tekee lakialoitteen ja seuraavana vuonna se lainsäädäntö hyväksytään ja niinku asia menee eteenpäin.
Et säkin olet aika ainutlaatuinen siinä mielessä.
No, mutta se ei mennyt ihan nyt vuodessa läpi.
Mutta sä runnoit sen läpi.
Niin, no nyt lainsäädäntö on tulossa voimaan, niin. Että siinä mielessä niinku
jonkinlainen sysäys. Onko se Saara-Sofia tämä nyt sitten nimeltään?
Mä veikkaan, että hallitus ei halua nimetä sitä oppositiopolitiikan mukaisesti, mutta kyllä mä niinku katson, että sillä on ollut
kunnia
merkitystä.
Sille, jolle kunnia kuuluu toisaalta.
No kiitos, Martin. Mutta et miten tämä siis meni? Vuonna 2017 me ekonomian erinomaisten asiantuntijoiden kanssa yhdessä työstettiin sitä lakialoitetta. Mä tein sen. Mä olin silloin itse asiassa viimeisilläni raskaana. Ja sitten kun mulla oli se vauva kainalossa, tässä välissä hän siis syntyi, niin mä keräsin niitä allekirjoituksia eduskunnassa ja kävin just tätä hissipuhevaihetta. Ja joo, siis silloinhan tämä ei ollut aihe, mistä olisi keskusteltu. Että se oli niinku se iso työ, missä mä koen, että sillä mun lakialoitteella oli merkitystä. Se sai jonkin verran julkisuutta, ei lööppi julkisuutta, koska tähän ei ole mikään niinku seksikäs aihe, mutta kuitenkin niinku saatiin nostettua sitä esille ja Akavan ja ekonomien antama niinku, data, siis numerinen selvitys siitä, että kuinka paljon nämä on nyt yleistynyt, niin oli siinä tosi arvokasta. Sitten se lakialoite laitettiin sisään. Se ei niin kuin suoranaisesti tullut takaisin hallituksen esityksenä, mikä olisi ollut erittäin poikkeuksellista, mutta sen sijaan silloinen työministeri käynnisti selvitystyön.
Kuka se oli?
Sinisten Jari Lindström siihen aikaan viime kaudella. Ja sitä selvitystyötä teki, se oli varatuomari Jukka Ahtela.
Jukka Ahtela, kyllä.
Joo, Jukka Ahtela, joka vastasi siitä selvitystyöstä. Ja mäkin keskustelin hänen kanssa siinä. Hänen johtopäätösten selvityksen jälkeen oli hyvin niin kuin sama tai saman suuntaan, että käytännössä sama kuin mikä mulla oli siinä mun lakialoitteessa. Tehtiin toinenkin selvitys, joka oli Akava Worksin, jossa oli kolmikantainen työryhmäkö?
Joo, tai siihen tuli kolmikantainenkin työryhmä, mutta et siinä tehtiin myös selvitys, Aalto-yliopisto selvitti myös.
Aalto-yliopiston professori Liski.
Juuri näin.
Teki tämän selvityksen ja se oli niinku laajapohjainen. Ja senkin selvityksen tulokulma oli hyvin samansuuntainen. Että tämä on selkeä epäkohta, tämä vaikeuttaa työvoiman liikkuvuutta. Tämä on yksi tämä olisi tämä niin kuin konkreettinen tapa, jolla me voitaisiin parantaa meidän työmarkkinoiden toimivuutta. Se on niin kuin toisen podcastin aihe, että kuinka hyvin suomalaiset työmarkkinat ylipäätänsä toimii, kuinka jäykät ne on ja niin poispäin. Mutta tässä olisi tämmöinen selkeä epäkohta, joka voitaisiin aika yksinkertaisella lainsäädäntömuutoksella niin kuin korjata.
Joo.
Ja kaikki tämä selvitystyö, mitä tehtiin, niin tuki sitä mun alkuperäistä lakialoitteen esitystä. Siinä välissä ehdittiin käydä eduskuntavaalit ja sitten tämä taustatyö, mikä oli viime kaudella tehty, niin mahdollisti sen, että hallitusohjelmaan tuli kirjaus tämän asian korjaamisesta. Mm. Ja sitten se otti oman aikansa, niin kuin lainvalmistelu nyt ottaa aina vaihtuvan määrän aikaa, mutta yleensä se on niin kuin vuosia ennemmin kuin viikkoja.
Mutta siis vaikka hallitus vaihtuu, niin lakialoitteet etenee?
No se eteni hallituksen omana valmisteluna. Niin kuin monesti ne
miten sä pystyt ujuttamaan niin kuin sun brainchildin niin kuin oppositiosta hallituksen niin kuin omaksi aloitteeksi?
No käytännössä se meni nyt sitä kautta, että heillä tuli oma hallitusohjelmakirjaus, joka tarkoitti sitä, että hallitus edistää tämän suuntaista niin kuin lainsäädäntöä.
Vai olitko sä käynyt sieltä niin kuin keräämässä kaikki palvelukset talteen?
Ei, kyllä hallitus oli hallitusneuvotteluissa katsonut, siis hallituspuolueet, että tässä on niin kuin perusteet, että tämä pitää muuttaa ja tällainen lainsäädäntö pitää viedä eteenpäin. Ja heillä oli tietenkin käytettävissä sitä selvitysaineistoa, mitä edelliseltä kaudelta, tai edellisen kauden aikana oli siis niin kuin tullut.
Mutta mä vielä, et siis miten ihmeessä, siis okei, vaikuttaa näin ulkopuolisen silmin katsottuna, että Suomessa niin kuin periaatteessa, kun hallitus vaihtuu, niin kaikki projektit siihen mennessä menee poikki ja sitten ne aletaan niin kuin väsää uutta projektia, niin kuin uusia projekteja oman poliittisen silmälasien takaa ja ajetaan sitä omaa niin kuin puoluepoliittista agendaa ja vähät välitetään mistään muusta ja tämä jatkumo on varsinkin Suomessa niin kuin olematon, kun se taas Ruotsissa tyypillisesti isotkin hankkeet, jotka on myöskin tällaisia poliittisia intohimoja herättäviä, niin nekin jatkuu, vaikka väriskaala on mikä niin kuin yhdestä hallituksesta seuraavaan. Niin, onko se sitten niin, että oikeasti Suomessakin on tällainen on mahdollista, että vai mitä sä oikein teit siinä, että sait hallituksen omimaan tämän asian?
Niin, mutta siis tämä on hyvä esimerkki siitä, että voidaan tehdä myös puoluerajat ylittäen. Että siinähän on ollut monen puolueen poliitikkoja sitä loppupeleissä siis mahdollistamassa. Kokoomuksen poliitikko on tehnyt lakialoitteen, silloinen sininen ministeri käynnisti selvitystä ja nyt sitten on niin kuin hallituksessa ollut useampiakin ministereitä, jotka ja nykyiset hallituspuolueet on yhdessä sopineet, että niin. Tämä asia niin kuin korjataan.
Eli siellä on niin kuin pipelineissa niin kuin lakialoitteita, niin kuin, siellä on iso niippu pipeline ja putkia, siis jossa on lakialoitteita menossa eri vaiheessa ja sitten kun hallitukset vaihtuu, niin sieltä napataan ne niin kuin tavallaan seuraavaan käsittelyyn, jotka mieltää niin kuin hivelee.
Siinä vaiheessa, kun hallitus päättää jonkin asian niin kuin toteuttaa tai hallitusohjelman neuvotteluissa sovitaan, että hallitusohjelman kirjataan joku asia, niin siinä vaiheessa ei varmaan niin kuin kauheasti käytetä ajatuksia siihen, että mistä tämä idea on tullut tähän pöydälle. Niin. Et onhan niin kuin täällä taustalla ollut siis niin kuin Akavan ja Suomen ekonomien vahvaa työtä, joka on niin kuin...
Onko tämä lobbausta?
No se on vaikuttamistyötä.
Riku de lobbyist.
Annetaan Rikulle ihan kohta puheenvuoro. mutta se valtiopäivätoimi, mikä siellä viime kaudella tehtiin, niin se oli niin kuin tämä yksi lakialoite. Mm. Ja nyt sitten lainsäädäntö astuu ensimmäistä voimaan.
Aikamoista.
No lobbarin näkökulmasta, niin tämä näyttäytyy...
Nyt saadaan vauhtia ja varoisia
tilanteita. Niin, tämä näyttäytyy sillä, että kun puhutaan tuosta käynnistämisvaiheesta, niin Saara-Sofia kuvasi sen niin kuin vallan niin kuin mainiosti, että miten lakialoite lähti ja mikä rooli on ollut siinä. Se on ollut usein se, että asia tulee keskusteluun yhteiskunnassa niiden päättäjien, vaikuttajien keskuuteen, niin se on jo puolivoittoa. Koska tässä niin kuin lobbareitten luvatussa maailmassa, niin kaikilla on isoja asioita ja sitten on vähän sellaisia minor-asioita, joilla on kuitenkin iso merkitys sille väelle, jota itse edustaa. Mm. Ja tämä kilpailukieltosopimusasia on niin kuin me uskotaan, että sillä on oikeasti merkittävä vaikutus niin kuin työmarkkinoihin isomminkin, mutta niin kuin Saara-Sofia sanoi, niin se ei ole ollut kauhean seksikäs aihe. Mm. Mutta tällä proseduurilla, mikä tehtiin viime hallituskaudella, niin saatiin ikään kuin tämä asia keskusteluun. Se ei valitettavasti vielä mennyt sillä hallituskaudella maaliin, mutta olkaamme rehellisiä, että se asia ei ollut hallitusohjelmakirjauksena. Ja maailma vaan on yleensä sellainen, että jollei asiaa pientäkin sellaista, jollei sitä saa hallitusohjelmakirjaukseen, niin silloin sen läpimeno on äärimmäisen vaikeaa. Mutta se ei poistunut tästä ikään kuin tästä vaikuttamisen skeneestä, vaan että sitä piti lobbarit, sitä piti ne edustajat, joiden mielestä se oli tärkeä asia, piti framilla. Mm. Ja silloin, kun tehtiin sitten kovinta mahdollista hallitusohjelmavaikuttamista, niin oli kaiken näköisiä paneeleja, jossa istui poliittisia päättäjiä ja heiltä kysyttiin, että oletteko valmis muuttamaan kilpailukieltolainsäädäntöä. Ja siellä oli silloin muistan Finlandia-talossa yhdenkin tilaisuuden, niin siellä oli itse asiassa kaikkien puolueiden puheenjohtajat nosti käden ylös, että kyllä olemme puolueena valmis muuttamaan. Mm. No tästä sitten seurasi niin kun se, että ainakin niin kun syvä usko oli se, tulee sitten hallituskokoonpano millaiseksi tahansa, niin se kirjaus kilpailukieltosopimuksista sieltä hallitusohjelmasta löytyy. Ja näin kävi. Mm. Ja uskoisin näin, jos kokoomus olisi ollut pääministeripuolue tai mukana hallituksessa, niin uskoisin, että se olisi löytynyt teidänkin hallitusohjelmasta. Voi olla, että lopputulos olisi ollut taas vähän erilainen, mutta tällä hallituskokoonpanolla, tällä hallitusohjelmakirjauksella lopputulos oli tämä. Näin tämä niin kuin näyttäytyy lobbarin näkökulmasta. Että asiaa pitää framilla, jossain vaiheessa vuosien päästä se päätyy hallitusohjelmaan ja sitten se pitää saada siinä hallitusohjelmasta vielä putkesta ulos niin, että se päätyy viime kädessä kansanedustajien päätettäväksi ja sitä kautta laiksi.